Přeji krásné odpoledne při poslechu Dvojky. Dnes se budeme věnovat v naší kávě o čtvrté manželské a předmanželské smlouvě. Zjistíme, co vlastně svým ano u oltáře podepisujeme, k čemu se úředně zavazujeme, jak naše právo upravuje právě majetkové vztahy v manželství. Povíme si, co to je předmanželská smlouva, kde má smysl ji uzavřít, jestli můžeme manželskou i smlouvu předmanželskou během společného života upravovat a jak mohou své majetkové poměry uspořádat nesezdaní partneři a nebo lidé v registrovaném partnerství. Naším hostem bude Radim Neubauer, prezident Notářské komory České republiky. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
S Radimem Neubauerem, prezidentem Notářské komory České republiky, si budeme dnes v kávě o čtvrté povídat o manželské a předmanželské smlouvě. Vítám vás, Radime, dobrý den.
Hezké odpoledne vám i posluchačům.
Hned na úvod se zeptám, co vlastně svým ano před oltářem v obřadní síni podepisujeme?
Pokud se týká o vaše majetkové vztahy, tak vstupem do manželství podepisujeme vcelku zásadní změnu, protože byť spolu novomanželé můžou žít mnoho let, tak tímto samotným aktem se zcela diametrálně liší způsob, jakým nabývají a hospodaří se svým majetkem. Rázem Němci proto mají přirovnání, každé euro má hodnotu pouze 50 centů. Vše, co vyděláte najednou, je společné a není to ani půl na půl. Zákon říká, že to je skutečně společné a samozřejmě dopad to má i do té druhé sféry, což je otázka dluhů, závazků, které rázem jsou také společné. Takže je to skutečně zásadní krok.
Čili v dobrém i ve zlém. Dobré, majetek ve zlém ty dluhy. Tak to bychom to dnes mohli převést na majetek, protože přesně o tom tak budeme mluvit zejména. Stačí opravdu vyslovit ano a tím podepíšeme manželskou smlouvu, anebo manželská smlouva, o které bychom si dnes měli povídat, jako taková je něco úplně jiného a musíme ji také sepsat mimo tedy svatební obřad.
Manželství jako takové je smlouva, ale tu asi teďka nemáme na mysli. Manželskou smlouvu, to znamená dohodu o nebo sjednání si určitého majetkového režimu, to musíte udělat separátně. Pokud to neuděláte, nastává takzvaný zákonný režim a ten přesně říká, jak funguje společné mění manželů a tak dále. Pokud jej chceme vyloučit, musíme jednat aktivně, musíme uzavřít manželskou nebo předmanželskou smlouvu a důležité je, že ohledně tohoto úkonu musíme navštívit notáře.
Když to teď vezmeme z pohledu se romantického, tak lidé se v poslední době berou víceméně z lásky, ale určitě si každý z nás pamatuje, třeba i z dob našich babiček, prababiček, možná i z literatury, že existovaly sňatky z rozumu. Tam pravděpodobně šlo zejména o majetek, kdy si dávno samozřejmě už byli lidé možná dopředu zasnoubení, bylo jasné, kdo si koho vezme, aby majetek v rodině zůstal nebo aby majetek rodina nabyla. Tak je to vlastně původní smysl, řekněme, toho svatebního obřadu, aby bylo dobré majetko uspořádání.
Paradoxní je, že když dříve byly sňatky z rozumu, tak nebylo tedy k rozvodu jako nyní. Statisticky se rozvádí každé druhé manželství. Víme, že z 50 tisíc uzavřených manželství je 25 rozvedeno do, já nevím, asi 7 let, takže je vidět, že je důležité i toto mít na vědomí, byť do manželství vstupujeme s těmi nejlepšími představami, úmysly, očekáváními. A manželská smlouva je prostě prostředek, jak některá rizika a některé spory už dopředu minimalizovat. Pokud manželství trvá, tak v zásadě o smlouvě nevíte, zůstává někde v šuplíku, možná se k ní dostanete až někdy v případě vypořádání pozůstalosti, protože pokud není společné jmění manželů, není co vypořádávat, takže i tam se přihlíží k té manželské smlouvě. Ale jinak ji velmi oceníte, pokud dojde na dělení majetku.
To je asi v případě rozvodu, tedy, že se majetek dělí. Smlouva manželská rovná se oddací list, nebo jak vypadá taková manželská smlouva?
Ne, manželská smlouva je notářský zápis, který se pisuje notář, jakožto veřejnou listinu. Oddací list k ní potřebujete, pokud ji sepisujete za trvání manželství, protože potřebujete prokázat, že jste ve sňatku. Pokud podepisujete takzvanou předmanželskou smlouvu, což je v zásadě to samé, akorát, že před uzavřením manželství, nesmíte na oddací list zapomenout, protože teprve až když jej doložíte notáři, tak ten vyznačí účinnost té smlouvy v evidenci a pak je ta smlouva skutečně účinná. Takže Podací list je důležitou součástí. Mm-hmm.
Pokud tedy tomu dobře rozumím, když nemá předmanželskou ani manželskou smlouvu sepsanou jako takovou, tak se vše při dělení majetku, mám jenom oddací list, v uvozovkách řídí dle těch zákonitostí, které jsou dány pro každý manželský svazek.
Přesně tak.
Mm-hmm. Čili předmanželská anebo manželská smlouva vlastně upravuje tento vztah dvou lidí. Kdy z vašeho pohledu a z vaší zkušenosti je dobré k těmto smlouvám přistoupit?
My to pozorujeme v praxi, kdy k nám častěji lidé chodí. Ono je to napříč věkem, napříč skupinami obyvatel, jsou to mladší ročníky nebo starší. Velmi často to využívají lidé, kteří vstupují už do druhého nebo do dalšího sňatku, protože ti už si prošli jednou tou zkušeností vypořádání toho společného mění manželů. Dost často jsou tyto dohody vázány i na dohodu o péči o dítě, takže jedno je podmiňované druhým, takže jsou to prostě složité a emočně vypjaté situace. Zatímco, když je uzavřena takováto smlouva, tak je v případě rozvodu jasně dané, co je čí, co je ve výlučném majetku a pokud si něco manželé pořídí společně, což je i zatrvání manželské smlouvy možné, tak to mají v podílu půl na půl nebo v jiném poměru, ale zase není co vypořádávat. Takže opakované manželství nebo jsou to podnikatelé dost často, podnikatelé, kteří jsou zvyklí si nabírat úvěry, financovat s tím společnosti, takže chtějí toho druhého ochránit, takže oni oddělí úplně tuhle tu část a za to si odpovídají sami.
Manželé nebo novomanželé, kteří tedy vstupují do společného svazku, co vlastně podepisují? Už jste zmínil, a to je hezké přirovnání, takové jednoduché, že Němci říkají, že najednou má euro hodnotu 50 centů, čili v podstatě jedeme půl na půl, když to hodně zjednodušíme, ale ono to ve skutečnosti tak úplně není, jak jste už naznačil. Tak máme povědomí o tom, do čeho se vlastně řídíme?
Je to případ od případu a z naší praxe víme, že mnohdy to lidé skutečně neví. A my se s tím nejčastěji setkáváme asi při pozůstalostních řízeních, kdy prostě se diví třeba pozůstalý manžel, že jeho účet psaný na jeho jméno, kam celý život chodila jeho mzda, najednou není jenom jeho a že tam jsou společné prostředky. Jo, takže i to je důsledek toho společného jmění manželů, které máme.
A to není to důsledek třeba toho, že tomu partnerovi skutečně natolik věříme, že to celý život.
Neřešíme. Přesně tak. Jo, akorát pak samozřejmě nastávají situace, kdy vstupují právě dluhy, závazky do toho dědictví, do manželství a najednou vidíme, že se uspokojuje i ze společného mění manželů a rázem to má dopad i do této sféry.
Společné mění manželů, to se skloňuje hodně často. Co to vlastně všechno je, radíme, co to obsahuje?
No v zásadě zákon říká, že to je vše, co nabídeme za trvání manželství a stanoví výjimky z toho, co do toho nespadá. Takže říká, že tam nespadají věci sloužící osobní spotřebě, nejčastěji věci, které nabídete dědictvím, darem nebo za tyto hodnoty. Takže je tam seznam nějakých výjimek, ale to nejčastěji, co nabýváme, jsou příjmy z podnikatelské činnosti, příjmy ze závislé činnosti, ze zaměstnání. To samozřejmě všechno je společné. Mm-hmm. A stejně tak závazky, které nabýváme za trvání manželství, zase zákon stanoví výjimky. Pokud se závazek se vztahuje jenom k majetku jednoho z manželů, tak v tom rozsahu, co převyšuje zisk.
Uveďte příklad, co by to mohlo znamenat.
Jo, takže pokud například jeden z manželů vlastnil byt už před uzavřením manželství, tak samozřejmě vstupem do manželství se ten byt nestává společným, ten zůstává jenom jeho, ale pokud to nemají manžele upravené a pronajímá se ten byt, tak nájem z tohoto bytu už je společný, protože to je příjem z výlučného majetku. Stejně tak, pokud by vzniknul nějaký dluh z toho na tom bytě, no tak ten je primárně jenom dluhem toho jednoho z manželů, ale pokud by převýšil zisk z toho bytu, tak by byl zase společný. Takže ta situace pak může být v celku jakoby nepřehledná, mixuje se tam společné, výlučné, přírůstky z výlučného jsou společné, takže jsou to věci, které pokud se ujednotí v nějakém jednotném režimu, tak je to dobře.
No, zorientují se v tom lidé sami, nebo potřebují opravdu, pokud tedy dochází na dělení majetku, nebo vůbec, aby věděli, co komu náleží v případě, že majetek se dělí, pomoc odborníka?
Určitě by nebylo od věci, kdyby manželé, kteří hodlají vstoupit do manželství, se informovali o tom, co to vůbec obnáší, a třeba přijdou na to, že ten zákonný režim společného jmění manželů jim bude úplně vyhovovat.
A nebo přijdou že na to, že ne.
A nebo přijdou na to, že ne, a že tam jsou třeba rizika, která by bylo vhodné ošetřit.
A teď se možná dostaneme k nesezdaným párům, protože mnohé páry tedy nevstoupí do manželství, byť se milují a žijí spolu celý život, ale mají k tomu nějaké pádné důvody, a možná je to právě společné jmění manželů nebo vůbec majetek.
Přesně tak, a to my vidíme teďka čím dál častěji, že lidé nevstupují do manželství, protože ví, že jejich protějšek má nějaký dluh, který už je třeba exekuován, anebo mají podezření, nejsou si jistí, a nešít do toho rizika, že se bude odpovídat společným jměním manželů i za dluh vzniklý před uzavřením manželství, to prostě nechtějí tak žít takzvaně na hromádce. Hmm.
Teď z hlediska opravdu jenom majetku u naprosté většiny lidí, kteří třeba jsou oba zaměstnáni, neočekávají, že by nabyli nějaký velký majetek v budoucnosti. Je lepší jenom ohledně majetku se vzít, anebo raději žít na hromádce? Doporučení Radima Neubauera.
Takhle daleko bych určitě chtěl jít, abych lidem doporučoval, jestli se vzít nebo ne. A já si myslím, že majetkové vztahy by zásadně neměly být jakoby rozhodujícím faktorem pro to, jestli se někoho vezmeme nebo ne. Ale je nutné počítat s tím, co to bude prostě z pohledu majetkového práva obnášet.
Nicméně i lidé, kteří nejsou sezdaní, tak mohou své majetkové poměry upravit smlouvou, předpokládám.
Pokud lidé nejsou sezdaní, tak mohou nabývat společně, respektive ne zcela společně do společného mění, ale do podílového spoluvlastnictví. A je to tak, že prostě když nesezdaný pár si bude chtít koupit byt, tak si koupí byt tak, že ho zaplatí půl na půl a spoluvlastnit ho budou půl na půl. A bude to takhle ve smlouvě.
Radim Neubauer, prezident Notářské komory České republiky. A už nám chodí dotazy od našich posluchačů na dvojka@rozhlas.cz. Ptá se Marek z Brna. Má před svatbou a ptá se, jak je to s dědictvím. Momentálně vyřizuji pozůstalost po mém tatínkovi a dědické řízení bude nejspíše uzavřeno až po sňatku. Chce se zeptat, jak je to s nabytím tohoto majetku, jestli bude potom společným majetkem manželu. Radíme.
Tak, přesně to je případ a ta výjimka, kterou stanoví občanský zákoník, kdy majetek nespadá do společného jmění manželů, to znamená, pokud jde o dědění, které proběhne za trvání manželství, zase z výjimky je výjimka, pokud ten zůstavitel v závěti, v pořízení pro případ smrti nařídil, že to má být děděno do společného manželů, což s tím jsem se nikdy nesetkal. Takže vycházíme z toho, že tady to nebude spadat do společného manželů. Mm-hmm.
Ale pokud by třeba někdo daroval svému potomkovi byt, řekněme, ten potomek už by byl v manželství, tak když by chtěl, aby to zdědili oba manžele, tak to musí do té darovací smlouvy uvést.
Přesně tak. Mm-hmm. Dárce může výslovně určit, že ten dar má přijít do společného, spadnout do společného.
Nebo třeba vnoučata, aby potom získali část toho majetku, zase je to potřeba v té smlouvě jasně vymezit.
Přesně tak.
Uh-huh. A další smlouva je od...
Dotaz.
Vidíte, není to smlouva, zatím je to jenom dotaz, ale na předmanželskou smlouvu o odděleném jmění. Ptá se náš posluchač, zdědí žena můj majetek, pokud zemřu, respektive jak můžu zajistit, že ho získá?
Tak i v případě existence manželské nebo předmanželské smlouvy manžel dědí samozřejmě. Pouze trošičku jinak probíhá to pozůstalostní řízení. Pokud smlouva není a existuje společné jmění manželů, tak to musí být nejdřív vypořádáno. A to tak, že typicky manželka získává polovinu tohoto majetku a v druhé části, pokud se bavíme o první dědické třídě, dědí manželka spolu s dětmi.
První tím, dědická třída jsou ti nejbližší.
Přesně tak. Manžel a potomci. Pokud existuje manželská smlouva v režimu oddělených mění, neexistuje společné mění manželů, není co vypořádávat.
To znamená, že každý má svůj účet, přesně, vydělává peníze pro sebe, jak si je utratí, je
přesně
jenom
tak,
na něm.
Tak, takže to pozůstalostní řízení má jenom tu druhou část, kdy jsou povoláni dědici k dědění tohoto výlučného majetku toho zemřelého. No a dědí se buď ze zákona, to znamená v první třídě manžel a potomci rovným dílem, anebo pokud se píše tazatel závěť, může ty podíly učinit odlišně. Musí samozřejmě vzít z potaz povinné díly svých potomků, které musí dodržet, ale jinak samozřejmě i pořízení může modifikovat tu část, která připadne manželce. Mm-hmm.
Takže i když mají oddělené mění, tak v případě, že tedy dojde k úmrtí, tak to dědické řízení probíhá v podstatě podobně, jako když by tam ta smlouva
přesně
nebyla.
Tak,
jeho majetek se bude dělit.
Ano, je jednodušší o to, že tam není to společení manželů, které by se muselo vypořádávat. A jsou i případy, kdy tato část pozůstalostního řízení je komplikovaná, pokud tam jsou spory. Manžel versus děti z předchozích sňatku, takže i tímhle s tím lze pár problémů si ušetřit.
Už jsme to dnes lehce nakousli, proč uzavřít předmanželskou a manželskou smlouvu, ale ptá se na to znovu naše posluchačka Marcela, proč je to dobré, má spojenou tuto smlouvu spíše s nejbohatšími lidmi ve společnosti, potřebují to i obyčejní lidé?
To je právě trošičku ten předsudek, který se sem dostává z Ameriky a z filmu. Přesně tak. My vidíme, že ročně je to zhruba 10 000 párů, kteří takovou tu smlouvu uzavírají, což odpovídá pětině uzavřených manželství. Samozřejmě oni ne vždycky to jsou novomanželé, často to jsou lidé, kteří už to uzavřeli v průběhu toho pozůstalostního řízení. Takže tam vidíme, že už převažuje ta lepší informovanost, lidé vědí, čeho tím dosáhnou, jak tím mohou ten protějšek ochránit, takže ten přístup se mění a pozorujeme to i na těch.
Takže to je spíše, aby ochránili protějšek, ne sebe?
Je tam obojí. Ochráníte sebe, ochráníte i protějšek. Ten zejména, pokud podnikáte a berete na sebe dluhy. Protože rázem má váš protějšek svůj majetek oddělený a nemůže být postižen v rámci exekuce na vás. Takže je to výhoda i v tomto duchu. A posílení těch manželských smluv, k němu došlo po účinnosti nového občanského zákoníku, kdy vznikl seznam těchto manželských smluv. Do té doby velkým handicapem manželských smluv bylo, že byly účinné vůči třetím osobám, typicky vašim věřitelům, jenom když jste prokázala, že oni ví o té smlouvě. Pokud jste měla smlouvu uzavřenou v šupliku a šla do banky si uzavřít úvěr, bance jste o tom neřekla, nejlépe nepřipojila tu smlouvu k té úvěrové smlouvě, tak pro banku ta smlouva jako kdyby neexistovala. Zatímco nyní máte možnost zaevidovat tu smlouvu v seznamu, který je veřejný a je na té bance, aby si existenci té smlouvy ověřila. Když tak neučiní, je to její chyba, ale vy se vždycky ubráníte. A to zejména u předmanželských smluv lze doporučit, protože pak ji skutečně jednou uzavřete potom do šuplíku a už ji nemusíte nikdy nikomu ukazovat.
Protože je v té evidenci. A ten, kdo s ní má tady operovat, tak má k ní přístup a měl by tedy vlastně zohlednit při nějakém vypořádání. Radim Neubauer, prezident Notářské komory České republiky, host Kávy o čtvrté na Dvojce, bavíme se o manželských a předmanželských smlouvách. Po další písničce bude prostor i pro vaše otázky. Nejenom na e-mailu dvojka@rozhlas.cz, ale i na telefonním čísle 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den. Rád bych se zeptal na následující situaci. Po 10 letech manželství bez předmanželské smlouvy začala manželka lhát a našla si milence. Výsledkem je rozvod způsobený z její strany. Dům jsem nabyl ještě před manželstvím a celou dobu jsem ho splácel v rámci překlenovacího úvěru. Kromě toho jsem každoměsíčně platil ještě její důchodové spoření a podobné věci. Vlastně všechny složenky každoměsíčně jsem platil já. Teď manželka pořád mluví, čeká nás rozvod, mluví o majetkovém vyrovnání, sama nic nebyla schopná definovat a podle informací, které jsem zatím dostal, tak údajně z toho, co jsem za svůj dům nabitý před manželstvím v rámci těch splátek zaplatil, bych polovinu měl dát svojí nevěrné a prohané ženě. A jak to tedy, prosím, je? Odvezla si auto, platil jsem ještě důchodové spoření. Mám v rámci toho všeho vůbec šanci na aspoň po té finanční stránce na nějakou spravedlnost? Děkuji.
Děkujeme za vaši otázku, tak tady je jasné, že rozvod je asi vždycky velice emotivní, nicméně zákon hovoří asi jasně, tak jak to radíme.
Tak tady je situace, kdy nemovitost je stále ve výlučném vlastnictví manžela.
Protože nabyl dům tady před manželstvím.
Protože už mě měl před manželstvím, ale investoval na něj do něj peníze ze společného mění manželů. To znamená, ze společného mění manželů bylo investováno na výlučný majetek jednoho z manželů. No a tam zákon říká, že skutečně ten druhý manžel má právo na to, aby mu bylo nahrazeno to ze společného, bylo investováno na výlučný jednoho. Takže tohle stojí. To je situace, kdy zrovna bez předmanželské smlouvy je to řešení velmi obtížné. Protože samozřejmě jinak by šlo upravit, že to, co vydělá jeden z manželů a splatí na svůj výlučný majetek, je pouze jeho a nevyrovnává se s druhým manželem.
Mm-hmm. Hovořil o tom třeba, že si manželka vzala auto, že za ní platil i její pojištění. Bude se to brát v potaz u rozvodu?
Auto, pokud bylo pořízené za trvání manželství ze společných prostředků, tak je společné. Nemůže si jeden z manželů věc jen tak vzít, přivlastnit. Samozřejmě je potřeba to společné mění manželů vypořádat. Ti manželé se musí buď dohodnout, nebo soud musí určit, co a jak nabývají, v jakém rozsahu vyplácí druhého manžela. Takže určitě tam není možná nějaká svémoc, ale ta komplikace, že skutečně je to najednou společné, že ten majetek společný tady je.
Hmm. A jak by to bylo v případě tedy předmanželské smlouvy? Už jste naznačil, že když tu není uzavřená, tak to bude tedy asi složité jednání, pokud se manželé nedohodnou. V čem by to mohla tady zjednodušit, když tedy on nabyl vlastně dům ještě před manželstvím?
Pokud by to byla předmanželská smlouva v režimu oddělených jmění, tak tam typicky vše, co vydělá jeden z manželů, je pouze jeho výlučný majetek. Pokud si pořídí nemovitost za trvání manželství, je pouze jeho. Pokud si pořídí, a z té smlouvy je to stanovené obecně, pokud je za trvání manželství nebyt automobil, je jeho vlastníkem, kde je uvedený v technickém průkazu. Jo, to znamená tam od začátku, jak ti manželé nabývají jednotlivé věci a v tu dobu jsou ještě ve shodě, tak vlastně už je dáno to, kdo co vlastní. A není to tak, že potom dojde k situaci jako u tady posluchače, kdy najednou je potřeba vypořádat.
Čili dům by zůstal jemu a nemusel by ženu vyplatit, když to hodně zjednodušíme. Další dotaz po telefonu, dobrý den.
Dobrý den, já mám prosbu. Jsem vdova, děti nemáme a mám jedinou neteř. Mohu jí darovat peníze, které jsou v bance na účte, bez nějakých poplatků, jako darovací toho daru.
Rozumíme vaší otázce, děkujeme.
Může. Darovací smlouva přímé linii i v té nejužší rovině je darování od daní osvobozené, takže může darovat.
Komukoli? Může. V podstatě své peníze.
Své peníze můžete v zásadě darovat komukoliv, to je pravda. Nemusíte ani myslet na to, že byste měla něco zanechat svým dědicům, se svým majetkem můžete disponovat.
Je to potřeba uvést v závěti, nebo jak to máte teď naše paní posluchačka?
Pokud se darovat, tak je to darovací smlouva. Darovací smlouva nemusí být konec konců ani písemná. Může být uzavřena i ústně, takže...
Se svědkem, nebo stačí jenom?
Stačí.
Mezi čtyřma očima.
Je vždy pro vyloučení pochybností to udělat písemně. A to znamená, že by šlo o darovací smlouvu ohledně konkrétní peněžité částky a následně převést ty peníze bezhotovostně.
S Radimem Neubauerem, prezidentem Notářské komory České republiky, se dnes povídáme na Dvojce o manželské a předmanželské smlouvě a i po další písničce můžete volat 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den, Stehlíková. Prosím vás pěkně, já mám takový dotaz. během trvání manželství jsem zdědila část nemovitosti. Tuto část nemovitosti bych chtěla teď prodat. Chci se zeptat, jestli na to, co získám, ten zisk, jestli musím se rozdělit s manželem nebo se s ním nějak vyrovnat.
Uh-huh. A to manželství trvá.
Ano.
Děkujeme. Radíme.
Tak přesně tady ten případ bude spadat pod další výjimku ze společného mění manželů, protože se bude jednat o právní jednání, které se vztahuje k výlučnému majetku, to znamená nemovitost ve výlučném vlastnictví bude prodána a ten výnos i peníze z toho budou dál jenom výlučné tazatelky. Mm-hmm. Takže nebudou spadat do společného a není tudíž potřeba nic dávat druhému manželovi nebo vypořádávat.
Jindra se ptá na e-mailu. Zdědila jsem peníze, které jsem se nechala poslat na svůj účet. Jak tuto částku ošetřit, aby se v případě úmrtí manžela nezahrnula do společného vlastnictví manželů?
Pokud byla tato částka zděděna nebo darována?
Zdědila peníze.
Zděděna. Jindra. Tak tam by neměl být problém prokázat, že ty prostředky pochází z dědictví titulem, tady je ten dědický, je to dědické usnesení, nicméně lze doporučit, pokud dochází k dědění nebo k darování, zejména při darování určité částky, založit se za tím účelem separátní účet, kde budou skutečně jenom ty výlučné.
Čili ne ten běžný, kam je chodí výplata, ale radši separátní, kde budu mít jenom ty peníze z dědictví.
Které jsem zjedil, nebo získal darem.
Uh-huh. To je stejné potom dar dědictví, obojí, to výlučné vlastnictví?
Obojí, přesně tak, obojí spadá pod výjimky ve společného mění manželů.
Uh-huh. Registrované partnerství, pokud do něho vstoupím se svým partnerem nebo partnerkou, podepisuji také svým způsobem manželskou smlouvu, nebo tady je to úplně jinak, co se majetku týče?
Co se majetku týče, tak se nic pro registrované partnery nemění. Uzavřením registrovaného partnerství sice získávají určitá práva, pokud jde o dědění, pokud jde o vzájemné výživné, ale nevzniká společné jmění, to znamená, oni nadále nabývají do svého výlučného vlastnictví, případně do podílového spoluvlastnictví.
Mm-hmm. A pokud tedy chtějí mít majetek na půl, tak se musí zachovat jako partneři, kteří spolu žijí hromádce, jak jsme to už dnes říkali, že tedy když si koupí byt, tak půl na půl.
Tak půl na půl. Přesně tak, jako když dvě nesezdané osoby, nebo prostě dva, tři lidé chci něco být společně do podílového spoluvlastnictví, tak prostě uzavřou tu smlouvu oba dva a stanoví si v ní ty podíly, ve kterých to chtějí nabít.
Jak je to pak s dědictvím třeba u registrovaných partnerů?
Registrovaní partneři po sobě dědí, takže toto je velký benefit registrovaného partnerství.
Podobně jako tedy manžela v tomto případě.
Přesně tak. Mhm.
Dotaz od Marie. Máme 3 dcery, jedné z nich jsme ještě za života převedli značnou částku majetku, polnosti 2 dcery nedostali nic. V jednotlivých závětích rodičů odkazujeme dům a zahradu oběma dcerám na polovinu. Může si dcera, která dostala darem už zmiňovaný majetek, činit nárok na nějaký podíl po smrti rodičů na to, co tedy chtějí potom dát dvěma zbývajícím dcerám?
Samozřejmě nelze to vyloučit, že si nárok bude činit. Z druhé strany lze ale namítnout takzvané započtení na dědický podíl, to znamená, tam by se přihlédlo k tomu, co ona získala už za života. Bez pochyby se jednalo o darování nad rámec obvyklého darování, bylo to něco mimořádného, takže potom by se o to, co už dostala, snížilo její dědický podíl, to, co skutečně nabyde, a není vyloučené, že by potom nedědila vůbec nic. Hmm.
V případě, že by třeba uzavřeli závěti, ale nemohou z toho dědictví vyloučit, protože to by museli vědět, tuším, a bylo by to velice složité.
Přesně tak.
Závěrečné shrnutí radíme k předmanželským smlouvám. Nebudeme tedy radit, jak jsme dnes možná naznačili, aby se lidé nebrali, nevstupovali do manželství naopak, ale je asi potřeba mít naprosto přesné znalosti o majetkových poměrech na obou stranách.
Přesně tak. Lze doporučit, aby se manželé informovali, jaký je princip společného mění manželů, aby věděli, jaké jsou možnosti, že si mohou určité věci sjednat odlišně, že k tomu mohou nebo musí využít manželskou smlouvu, pokud tak chtějí učinit. A pokud ji zvolí, že třeba navštívit notáře a nechat takovou smlouvu zapsat do veřejného seznamu. Tím zajistí, že je účinná nejenom mezi nimi, ale i vůči všem třetím osobám, zejména věřitelům, a dokáže plně naplnit ten účel, pro který byla uzavřena.
A zmínit tedy, že když vstupujeme do manželství, tak to se netýká jenom majetku, ale i dluhů.
No, ale týká se to samozřejmě i dluhů.
Takže potom i dluhy máme půl na půl.
Přesně tak.
Naším hostem dnes v Kávě o čtvrté byl Radim Neubauer, prezident Notářské komory České republiky. Moc děkuji, že jste přišel, dotazů přišla spousta, tak doufám, že se nevidíme naposledy. Mějte se hezky.
Hezký, hezké odpoledne.
Káva o čtvrté na dvojce.